Vakorintiba 2:11.
Ndagomba, amundilegele mubufu bafuba bwangu asi onto. Amundilege, ndamufu dabufu mbulibwaleza. Kambo, ndagamu wasya gumwalumi umwe uulingu Kristo, guti mubembuli musimbi utazimu sankwa. Pele ndiliyo wede guti, mbuli nzoga mbuya gajenga Eva, mubu jenjezu wayo. Anyobo ingamyo yanu ilenwa agulega gulipa guli Kristo amoyo onse. Kambo utina wasiga muntu ugamba uga Jesu humbi gulega Jesu oyo. Ngutu agamu gamba ugila. Na mwatambula muya umbi utali mbuli muya oyo. Ngumu agatambula. Na mwatambula magani ambi atali mbuli magani ayo. Ngumu agatambula. Mula fwamba na kutobela gagu nyina guyeya. Ndiye ya guti, mebo sirimu nini gulibabu mbomuti, mbatu mwaba sale sale. Niguba guti, chitambuli guti, ndabali gabu yomu guganana, pele muruzi bope. Eji, tuagaji salazi ya muzira zionse amuzintu zionse. Ndagali bombe gute guanyuebo, musumpulwe. Kambo, ndagamu gamba wagila maga ni mabotu aleza, jagutape guajintu. Sena ndagabisi ya mugu jitabobu. Nindaga tambula ziagundi gwasia guzuwa gumbungano zimwi. Jaga goyo anga ndabanya anga gutegwa ndi gwasia ndinywe. Kabela, jindi nindaga jiri andinywe. Nindaga bula jintu. Tindaga lemezi ya muntu nabao mwepe. Bagwe subazuwa gumasedonia. Baga nditu minazintu zionse nzindaga ligubula. Abobo, ndagali gasia alimwi, ndijinoli gasia utindimulemene. Mbubuli gasimpeka Kristo mboga limulindime. Ndaambi sia uti, tawe muntu uyole sia guliga nkaizia wangu muminyinza yonse ya Akea. Ino nkambo nzi nchi amba bobo. Kambo simu yandina, leza ulizi utindamu yanda. Ejo nche jita, ndino jiabu jijita. Guti, kaba tesule azimi noziabu, abo bantuba yanda guliga nkaizia jagwa amba guti, mumulimo wabo balele ne andiswe.
Bantu abo balibobo mbatu mwaba beji, mbabelesi balweno, balijitambuli batu mwaba Kristo. Tajigambi ejipe, nkambo awalu mwini satani ulali jitambuli mungelo wa mumuni. Abobo tajiriji ntujenzu guti, na babelesi bagwe balijitabeni, mbuli babelesi babu lulami. Mama nino abo azoba mbuli bubede milimo yabo.
Nda indurula guti, gutabi muntu undi yeya guti ndi mufuba fuba. Ni guba guti gamu yeya bobo, amu ndi tambule mbuli muntu mufuba fuba. Gute gwa ambebo, ndiliga nkaize bunini. Eji, nchenda amba tajiri mbuli bwa amba mwamipe. Nda amba mbuli bafuba fuba. Mwuli gankaizi ya bobo. Bantu banji, bali gankaizi ya guzintuzi ya mwenyiga. Ambebo ndi gankaizi ema. Nyuebo mbomu timuliba songo. Kanka gago, bafu bafuba, mula balegaja kupotelwa. Mulega bantuba mutola mubuzige. Ni bababa muli dalubono. Ni bababa muena. Ni bababa musampaula. Ni bababa muma umeso. Jansoni, ndele dewa amba guti, tuliba tete ete. Guti, tujite zilibobo. Lino, nda amba mbuli mufuba fuba. Zilibuti zionse ba mwinzi oba liga nkaizizia, andime mbubonya. Sena balomba Hiburu, andime. Sena balomba Israeli, andime. Sena mbalunyungulu wa Abrahamu, andime. Sena mbabelesi ba Kristo, mebo ndainda. Ndamba ulanga muntu uso ndogede. Ndabai nda gumiri momipati. Ndabai nda muwangwa. Amuzi uu mozita baligi. Ganji ganji nkea nda gufwa. Zindi zio sanwe. Bapati baba Juda. Bagandewa baula zimbogo ziri magumi o tatwe afuga. Zindi zio tatwe. Ndagawu mwamisago. Alimu ndagawu mwamabwe lomwe. Ndagafu duwa wato zindi zio tatwe. Jindi jimwi, ndagali uto nkai kwa mulwizi masigu amasigati. Ganji ganji, nkeri mu misinzo ndagaja nantenda mu milonga tenda kuba fumpi tenda kuba judama tenda kuliba masi tenda mu minzi tenda mu nkanda tenda mu lwizi tenda kuba kweso babeji ndionse nkeri mu milimo amapagasyo ganji ganji nketo ni ngonzi nkefu anzala anyota gubula jagulia alimu nkefu ampeyo agubula zisani gunze azezi ndemenwa aguli birigila mbungano zionse nguni mutete ete imenketa limu tete anguwe nguni waleva umwi imenketa munyemeni gutina ndilele deguli gankaizia ndilali gankaizia muli zezo zito ndezi ya butete wangu leza wisi wa mwami Jesu oyo ute mba uli galionse ulinzi utinsibe jipe udamasi gasi muendelezi wagabi kwa amwami aletasi wagabi kabali ndizi muzi ogo zionse zia munzi utibandijate pele ndagase lusi kwa muji nzuma guzu wagu mpulungwido ya buanda nkago ndagalo boga guzu wagu manza agwe.